habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa 3 bisha Febraayo waa 6 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 Mitirbaan hirarka FM-ka Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan fiowesomali.com idaacadda fiidnimana waxay idin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Sahra Ciidla Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah xaaladda iyo dhibaatada gudniinka fircooniga ah ee xilligan iyadoo dunida lagu xusayo maalinta la dagaalanka gudniinka fircooniga.
Soomaali 98 gabdhaha waa lagu gudaa sida nambarka adduunka laga qoray ee wadamada gudniinka aad ugu sareeya ay Soomaaliya tahay nambarka ugu sareeya.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dadkii lagu tuhunsanaa inay ka dambeeyeen qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho sanadkii hore dhamaadkiisii oo qaarkood la xukumay kuwa kalena la sii daayay.
Eedeysanaha koowaad Xasan Aadan Isaaq Cali waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab isagoo horjooga u ah qaybta fulisa qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka Banaadir, mas-uulna ka ahaa labadii gaari ee 14-kii bishii 9-aad 2017 ku kala qarxay isgooska Soobe iyo wadada Dawadaagaha.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Qareenada u dooda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa madaxweynaha kula taliyay inaanu aqbalin wareysi uu la yeesho Robert Mueller oo ah madaxa golaha baaraya faragelintii Ruushka ee doorashadii 2016 Mareykanka ka dhacday, kuwaasi oo lagu daabacay wargeyska New York Times. Kooxda baarayaasha uu Mueller hogaaminayo ayaa hore u wareystay dad kala duwan oo ka tirsan aqalka cad, kuwaasi oo qayb ka ahaa ololihii madaxtinimada ugu jiray madaxweynaha haatan talada haya madaxweyne Donald Trump, kuwaasi oo qayb ka ahaa tuhunada laga qabo Ruushka inuu gacan ku lahaa doorashadii 2016, iyadoo uu Trumpna xanibaad ku sameeyey sharciga kadib markii uu shaqada ka eriyey agaasimihii hay-adda FBI-da James Comey. Sida wargeysku sheegayna, 4 qof ayaa lagu sheegay in warbixintaasi lagu soo daray, kuwaasi oo qareenada Trump u dooda ay intaasi ku dareen in madaxweynuhu uu sameeyo xog aan jirin amaba isburinaysa, taasi oo ku keeni karta in ay arrintaasi noqoto mid baarayaasha khalkhal ku rida.
Dowladda Mareykanka ayaa si maldahan u sheegtay suurtagalnimada wadahadal dhexmara saraakiilka socda aqalka cad iyo wafdiga matalaya dowladda Kuuriyada Waqooyi inta ay socdaan ciyaaraha Olimbikada ee ka furmaya dalka Kuuriyada Koonfureed. Inta uusan u duulin dalka Jabaan oo uu caawa gaaray, ayuu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence sheegay in aanan laga codsan in uu la kulmo wafdiga Kuuriyada Waqooyi ay u soo dirtay xafladda furitaanka ciyaaraha, balse ay arki doonaan sida ay wax u dhacaan. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa goor hore oo maanta ah isaga oo jooga dalka Peru sheegay in isla hadalka uu madaxweyne ku-xigeenka kaga jawaabay suurtagalnimada kulan dhexmara Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Pence waxa uu sheegay in hadiiba ay dhacdo in uu la kulmo saraakiisha dowladda Kuuriyada Waqooyi uu u sheegi doono in dalkooda ay ka tanazulaan barnaamijkooda hubka nukleerka.
Ciidamada milatariga dalka Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa waqooyiga dalkaasi ka bilaabay duqeyna dhinaca cirka ah oo ka dhana kooxda Taliban. War ka soo baxay xarunta milatariga oo la soo saaray salaasadan maanta ayaa la sheegay in jimcihii hore ay weeraro xiriir ah ay ka bilaabeen aaga loo yaqaano Badakhshan oo looga shakiisan yahay in ay ku tababaranayaan kooxda Taliban iyadoo ujeedaduna ay tahay in laga hortago in ay isku diyaariyaan weerar argagixiso oo ay ka geysteen xadka dalkaasi uu la wadaago Shiinaha iyo Tajikistan weerarkan dhanka cirka ah ayaa sidoo kale lagu burburiyay gaadiid laga xaday ciidamada Afghanistan kuwaasi oo loo bedelay in ay qaab khaldan ugu shaqeeyaan kooxdaasi
Madaxweynihii hore ee dalka Maldives ee hadda dibad joog ah ayaa ugu baaqay dalalka Mareykanka iyo Hindiya inay soo farageliyaan qalalaasaha siyaasadeed ee dalkiisa ka taagan. Bayaan uu soo saaray ayuu Maxamed Nasheed ugu baaqay Hindiya inay soo dirto ergay ay weheliyaan ciidamada military ah si loo xoreeyo buu yiri. Wasiirka cadaaladda Abdullah Saciid iyo qaaliga maxkamadda Cali Xamiid labadani mas'uul ayaa xabsiga loo taxaabay markii ciidamada military ah ku weerareen xarunta maxkamadda sare. Talaabadaasi waxay ka dambeysay kadib markii uu madaxweynaha hadda talada haya Abdullah Yamin uu ku dhawaaqay in dalkan yar ee ku yaalla badweynta India uu geliyay 15 maalmood oo xaalad degdeg ah.
Waxaan xiirtana dhageysanaysaa halka wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Wasaaradda Arrimaha Diinta iyo Awqaafta ee Soomaaliland ayaa soo saartay fadwo diineed oo ay ku mamnuucayso gudniinka fircooniga ah iyo in dadka dhibanayaasha ah ama hablaha gudniinkaasi lagu sameeyo la siin doono magdhow. Xukuumadda Soomaaliland ayaa go'aanadan kaga dhawaaqday xuska maalinta gudniinka fircooniga oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo dirtay.
Waxa maanta magaalada Hargeysa laga xusay xuska maalinta ka hortaga gudniinka fircooniga ah. Munaasabaddan oo ay ka soo qayb galeen soona qaban qaabiyeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland, wasaaradda diinta iyo awqaafta, hay'adaha ka shaqeeya arrimaha haweenka, ururada bulshada. Munaasabaddani ayaa markii ugu horeysay wasaaradda diintu ay ka soo saartay go'aamo ka dhana gudniinka fircooniga ah. Waana kan go'aamadii ay soo saartay wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland oo uu akhriyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Aadan Cabdullaahi Cabdalla.
Fatwo ku saabsan gudniinka hablaha iyada oo ay muddo badan soo noqnoqotay hadalhaynta iyo ka hadalka gudniinka fircooniga ah ee hablaha iyo waxa ay shareecada Islaamka ka qabto kadib markii ay wasaaradda diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Soomaaliland aragtay isla markaana daristay waxay diinteena suuban ka qabto arintani kadib markii ay wasaaradda la tashatay culimada dalka iyo dhaqaatiir aqoon u leh caafimaadka waxay wasaaradda soo saartay fatwadan hoos ku xusan kow in gudniinka habluhu ee sharciga ah yahay mid waajib ah iyada oo loo gudayo qaab waafaqsan shareecada islaamka sida ku cad nusuusta iyo madhabta shaaficiyada ee lagaga dhaqmo Soomaaliland laba waxaa xaaraan ah oo dambi ah gudniin kasta oo aan waafaqsanayn ama khilaafsan gudniinka sharciga ah ee kor ku xusan kaas oo dhaliya ama keena googooyin tortolis sida gudniinka fircooniga ee wixii lamid ah saddex gabad kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga waxa yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba intuu la eg yahay dhaawaca ama gabad fulkas loo geystay afar qof kasta oo ay ku caddaato inuu ku kacay gudniinka loo yaqaano fircooniga waxa uu mutaysanayaa ciqaab ku salaysan hadba intuu la eg yahay gabad fulka uu geystay qodobka shanaad ee ugu dambeeya wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa ay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta ururada bulshada rayidka ah iyo kuwa dowliga ahba ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ee loo yaqaano FGM-ka inay dhaqangeliyaan fatwadan oo ka soo baxday wasaaradda isla markaana ay ka feejignaadaan in ay cid kale ka qaataan fatwo aan waafaqsanayn ama aan ogolayn wasaaradda diinta iyo awqaafta allah mahad leh qoraalka waxa ku saxan wasiirka diinta iyo awqaafta
gabagabadii wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland sheekh khaliil iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada marwa hinta ayaa ka hadlay munaasabadani
booshaxan maanta waxaan u tahay fursad wanaagsan iyo bilow wanaagsan inaynu maanta hablaheennii ka xaaraasimaynay kana mamnuucnay dembina ka dhignay waabu ahaayee aysla qaadanaynu dembi yahay in loo geysto gudniinka fircooniga la yidhaahdo waxaa arkaysan walaalayaal qiimaha ay hablaheennu leeyihiin iyo dhaawaca ku dhacayay oo runtii mararka qaar ka doon karo dambi weyn oo ah magteedu inay ka waajibayso inuu ku dhaco. Arrintan waa masalo runtii aan sharci ka eegnay, diinteena wax ka qabta ka eegnay. Halkaan su'aalad ka weydiiyo, maxay gooshay? Waxa la ogolay waa noocma, waxa la ogolay wixii aan ahayn googooyin iyo toltolis iyo maxaa kuladahay iyo ciqaabta noocaas oo kale. Ciqaab bay ahayd, waxay ku ahayd dhib markay dhalayso, markay guri gelayso, iyo marka ay dhalinyaro tahay. Ee runtii Ilaahay subxaana wa tacaala wixii ugu talagan kasoo baxo kasoo bixi waa ku xidhmayey. Intaasoo dhibay ayaa ku ducaysay. Waxay ahayd dhibaato runtii la iska dhagan marinayay. Hadday culimmo tahay culimmadu way iska dhagan marinaysay. Hadday tahay maxaan kulaa bulshada oo hooyo iyo aabuhuna way iska dhagan marinayay. markasta waxa uu ahaa daxayad iyo fikrun iyo qofkii marka xanuunkaas ku dhacay ilmo yar oo runtii aan awood u lahayn inuu iska dhowro. marka maanta waynu hegnay, hablaheennii waynu hegnay, waxaan ugu hegnay ugu horeyn inuu sharci ilaahay ugu fajino subxaana wa tacaala, mar labaadna in xukuumad ahaan iyo shacbi ahaanba aynu arrintaas iyo gudniinkaas soo shaxay fircooniga ah u aragno inuu yahay gudniin arxan darro ah iyo fal arxan darro ah oo ku dhacay hablaheen. maanta laga bilaabnay waa dembi.
waxaan idin leeyahay walaalayaal, waxaynu gaarnay maanta meeshii ugu sarraysay. aad iyo aad iyo aad baan culimmada mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahadcelinayaa. waxaan leeyahay nala meermariya shuruucda, xeerka nala soo saara. qofkii waxa weeyaan jini ninkii keenaa qaba baa la yidhi, qofkii jara inanta ee tolaa taasaynu wada ilaalinaynaa. waxaynu samaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo guddi hoosaadyo aynu xaafadda ka samayno ka wasaarad ahaan. waxaanu u kuugeli doonaa dhaqamada meelaha dhowdho ka socda iyo kuwa meelaha dhaadheer miyiga ka socda intaba. insha allaahu waxaanu ku ballan dhaadaynaa oo aanu ku dadaalaynaa inaanu dadaal dheer u galno inaanu guud ahaanba bulshada reer Soomaaliland gaadhsiino sabafalka wanaagga iyo nasteexa, wax allaale iyo wax kasta oo iyaga dhibaato ku ana aanu si cad isu hortaagno insha allahu tacaala.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xiriira maalinta xuska caalamiga ah ee gudniinka fircooniga ah. magaalada Dublin ee dalka Ireland waxaa ka dhacay kulan ay kasoo qayb galeen deeqbixiyaasha caalamiga ah iyo xubno ka mid ah ururada aanan dowliga ahayn ee taageero ka hortaga gudniinka fircooniga. Ifraax Axmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo u ololeysa ciribtirka gudniinka fircooniga ah ayaa waxay ka qayb gashay shirkaasi. Sahre Cabdi Axmed ayay Ifraax u sheegtay in waxyeelada gudniinka fircooniga uu yahay mid saameyn caafimaad iyo mid nololeedba ku yeeshay haweenka Soomaalida ah in ka badan 89%
maanta waxaa qabanay barnaamijkan oo sida ogtahay waxaa jiro meto anigana sidoo kale soomaali haddii loo fasiro oo micnaheedu yahay maraykanka dadka oo caanka ah waxyaaba wax maanta oo yacni farxumo ka dhacday oo naagihii dumarkii markaas ay ka qayliyeen oo qof walbaba oo dha aniga xataa marka haddii oo dadkan cadaanka amba mataqaana westernka ay sameyn karaan inay gabar walba ay u codeeyaan ay xaquuqdeeda u soo saari karaan anigoo ah qof u ololeeya arrimaha xaquuqda aadanaha sida gudniinka gabdhaho kale waxaa go-aansaday anigana sidoo kale waa la guday.
maxay ka dhiganta marka taasi maxay soo kordhinaysaa?
waxay soo kordhinaysaa aniga sidoo kale dadka xumaatada lagu sameeyey adduunka dhan oo qabsaday amba dad ha naqdo dadka maanta adduunka oo ka xukumo waddan walba amba ha naqdo dadka Hollywoodka ee filmaanta sameeyo jilaayaasha meel walba waxaa laga ogaaday aniga xitaa waa la xumeeyey arrintan oo yacni xadgudubka gabdhaha loo geysanayay. marka haddii taas la sameyn karo waxaa aaminsanahay in oo gudniin gabdhahana oo yareyn karo haddii oo annagii dadki u ololeynayay aan dhahno anigana waa la guday anigana sidoo kale.
waata Ifraax Axmed ay ma la og yahay tira ahaan gabdhaha yaryarka ah ee Soomaaliya gudniinka fircooniga lagu sameeyo inta ay tiradoodu la egtahay?
Soomaaliya 198 gabdhaha waa lagu gudaa sida nambarka adduunka laga qoray wadamada gudniinka aada ugu sareeya ay Soomaaliya tahay nambarka ugu sareeya.
waa garta marka baadiyaha may ka jirtaa mise guud ahaan magaalooyinka xataa si xoogan ay uga dhacdaa dhaqankaasi gudniinka fircooniga?
gudniinka Soomaaliya baadiyahana waa ka dhaca magaalada gudaheedale runtii xeryaha qaxootiga waxaad moodaa wali in aad looga isticmaalay gudaha gudniinka.
Waa gartay dagaal fara badan ayaa gudniinka fircooniga ku socda marka la fiiriyo bulshada qaybaheeda sida hadda la isula gartay waxyeeladiisa inay aad u sarreyso. Marka maxay taasi soo kordhisay muddada dheer ee lagu jiro hardanka sidii loo ciribtir lahaa gudniinka fircooniga? Maxay macno keentay?
Runtii macnaa ay keentay waxay tahay in adduunkii oo maanta ee qof walba uu ka hadlayo oo la wada ogyahay oo wadamada qaar sharci laga soo saaray sida hadda Soomaaliya oo kale hadda ka hadlo oo sharciga gudniinka oo weli socdo oo weli la meel marini balse oo ku dhow yahay in mataqaana baarlamaanka la horkeeno. Marka taasna waxay caawineysaa in shacabka amba bulshada markaas arrimahan ku dhaqaaqayo ay joojiyaan amba ay ku fikiraan maxay tahay caqabadaha igu dhici kara haddii aan dritto la gabadheeda gudub sida Nigeria oo kale sharciga ka jiro, Kenya oo kale sharciga ka jiro, Soomaaliyana waa rajeynaynaa inay mataqaana adduunka qaaradaha Afrika oo marka sharciyada soo saaray inay lamid noqdaan.
Waa gartay markaad fiirisid Ifraax Axmed ee dhinaca kaleeto hooyooyinka ayaa guryahooda gabdhaha gudniinka fircooniga ugu sameeya umuliso dhaqamooyinka umulisooyinka isbitaalaadka qaarkood way sameeyaan. Marka inaad shirar ka qayb gashaan oo hadda waxaad joogtaa airline inaad hadba meel tagtaan United Nationka ka hadashaan macno ma soo kordhinayso? Maxaa rasmi ah oo dagaalka dhana caadadan aad sameynaysaan dadkiina u ololaya kahortaga?
Runtii aniga nafsadeeda waxaa u geliyay halis u geliyay Soomaaliya afar sano ugu dambeysay aniga dalka Soomaaliya ka shaqeynayay. Xafiiskeena wuxuu ku yaalaa magaalada Muqdisho aniga oo markaas ah agaasimaha IFA Foundation. Waxaan sameynay afarta sano aan joognay ilaa 6,000 oo dhalinyaro ah wacyigelin u sameynay. Hadda sanadkii hore oo dhamaadkiisa bishii oo 2010-aad shir weyne oo caalamiya waxaan ku qabtay dalka maxaa la dhahaa Puntland Garowe. Shirkan waxaa u sameynay warbaahinta iyo culimoodiinka inay isku afgartaan in oo mataqaana culimoodiinka ay wacyigelin ka sameyso journalistiyaashana warbaahintana ayagana ay warka soo gudbiyaan si oo mataqaana Soomaaliya hal meel a ugu soo wada jeesano. Waxaa kaloo sameynay IFRA Foundation ay hadda gacanta ku haysa National Action Plan amba howl qarameedka oo Soomaaliya sidii gudniinka looga ciribtiri lahay. Dhamaad oo maraya waxaan rajeynayaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo bisha afraad inaan magaalada Muqdisho aan ku soo bandhigi doono si oo mataqaana hay-adaha oo kale ee markaas gudniinka u ololeynaya ayagana ay u ogaadaan sida ay ciribtirka u imaan karo maadaama arrimahan xogtan aan ka aruurinay Soomaaliya oo dhan oo inay ahayn Muqdisho keliya.
Waa yahay 98 waa tiro aad u fara badan boqolkiiba marka gabdhaha lagu sameeyo. Marka maxaad rajeynaysaan sanadaha soo socda in tiradaasi ay hoos uga dhacdo? Xataa
waxaa rajeynayaa in oo mataqaana sanadaha soo socda 10 sano hadda oo dhiman waxaa rajeynayaa Soomaaliya in gudniinka dhan oo laga joojiyo, in maahan xitaa inuu number yaraado balse Soomaaliya oo dhan in aan gudniinka gabdhaha ee fooxun gabdhaha lagu sameynayo inaan laga isticmaalin.
Adiga shaqsiyan waxaa kugu dhalisay inaad gudniinka fircooniga ka ololeysa markii caqabad uu ku soo gaaray saad hadda koor wareysi ugu sheegtay in ka dhalatay gudniinka fircooniga. Marka waxyeeladiisa haddaad dadka wax yar aad xusuusisood la wadaag?
Runtii aniga waxaa xasuustaa marka Soomaaliya joogay markuu oo yara dhiigii ugu dhacay ayidii alaa uga xariistay in waxay dhihi jirtay hadda shaakulul cabsida amba mataqaana oo yani anasatig waa fiicnaanaysa laakiin si yarub waxa waaye dhakhtar aa tageysaa marka dhibaatada aniga ku qaaday waxay tahay dhiigga caadada oo markaas dhibaato xoog u badan oo igu saameeyay markaas dhiigga oo iga imaan waay marka gudniinka. Tan kale hadda Soomaaliya sanadkii hore bisha afraad gabar yar waxay ku dhimatay gacanteeda sababtoo ah kelida iyadoo keli la aleekeena isbitaal digfera ee kelidi kale intii mid loo dhaqay tii kale haddana ka dhimatay gabadhii sidee ku geeriyootay. Tan kale waxaa la kulmay hooyo gabadheeda iyadoo dhalayso isgeeriyootay oo dhiigbax dartiis u dhimatay cunugii ilaa oo hooyada ee cunuga ka dhinto oo lala sugay geel hooyada way dhimatay cunugii lala sugay inuu caloosh ku dhinto. Marka yani waxa arkeen waxa ka badan waxa arkeenin wax caafimaad
uu leeyahay gudniinkan ma jiro. Ifraax Axmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo u ololeysa ciribtirka gudniinka fircooniga iyada oo joogta magaalada Dublin ee dalka Ireland ayay u warantay wariyaheena Saare Cabdi Axmed oo joogta Washington.
madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qaabilay xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed Abul Gheyd oo booqasho ku tagay dalka Djibouti isagoo ay ka wada hadleen dhaqaalaha iyo amaanka gobolka Geeska Afrika sida uu ku sawiramay Xuseen Saxnuuni oo warbixintan Qaahira nooga soo diray.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta oo kulan yeeshay ayaa ka wada xaajooday arrimaha ka taagan dunida Carabta iyo Geeska Afrika. Ismaaciil Cumar Geelle iyo Axmed Abul Gheyd oo kulan ku yeeshay dalkaasi Djibouti ayaa si gaar ah uga wada hadlay xiisadaha iyo caqabadaha khatarta ku ah deganaanshaha dowladaha Carabta. Madaxweynaha Djibouti ayaa si weyn u amaanay kaalinta jaamacadda Carabta ee ku aadan xal u helidda arrimaha Carabta, waxa uuna soo jeediyay hindise ku aadan xal u helidda xiisadaha ka taagan dalalka Suuriya, Yemen, Liibiya iyo weliba arrimaha dalalka Bariga Afrika sida Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan. Xogeyaha guud ee ururka jaamacadda Carabta ayaa si adag u sheegay in jaamacadda Carabta ay sii wadeyso sidii ay ula kaashan lahayd dowladda Djibouti xal u helidda xiisadaha ka alowsan Geeska Afrika. Abul Gheyd ayaa sheegay in jaamacadda Carabta guddi korjoogtaha ay u direyso dalkaasi Djibouti si ay u kormeeraan doorashooyinka baarlamaaniga ah ee ka dhacaya dalkaasi 23-ka bisha aynu ku jirno. Madaxweynaha Djibouti iyo xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta ayaa gabagabadii isku raacay sidii xukuumadda Djibouti iyo jaamacadda Carabta sidii ay isaga kaashan lahaayeen xal u raadinta qabiyadda Falastiin iyo weliba xoojinta dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada. Booqashada xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta uu ku tagay dalkaasi Djibouti ayaa imaaneysa xilli uu socdo gogol xaar ku saabsan shirweynaha dowladaha Carabta oo dhowaan ka furmaya dalka Sacuudi Arabiya. Sanadii 2002 ayay ahayd markii ugu dambeysay xogeyaha guud oo ka socda jaamacadda Carabta oo booqasho ku taga dalkaasi Djibouti. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington.
Wilo dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda sheekooyin xiiso leh oo ay ku jirto waliba dooddi gabneed balse markaan dalkaasi Kenya. Mas'uuliyiinta Kenya ayaa xayiraad muddo toddobaad ka badan ka qaaday qaar ka mid ah telefishinada gaarka loo leeyahay ee ugu afka dheer dalkaasi, kuwaas oo hawada laga saaray talaadadii aanu kasoo gudubnay si dowladduna ay uga hortagto in si toos ah ay u baahiyaan xafladii lagu dhaarinayay hogaamiyihii mucaaradka Kenya Raila Odinga. Hase yeeshee, laba ka mid ah telefishinada ayaa weli xayiraaddu ay saaran tahay, waxaana go'aankaasi laalay golaha garsoorka ee dalkaasi oo ay dowladuna dhaliil u jeedisay. Yaasiin Ciise Wardheer ayaa warbixintan noo soo diray.
War rasmi oo uu soo saaray golaha adeegyada maamulka ee dhinaca garsoorka wadanka Kenya marka la soo gaabiyo loo yaqaano CAJ ayaa uga digay hay'adaha dowladdu in ay ka dhaga adeegaan awaamiirta ka soo baxaysa maxkamadaha wadanka, waxaana ka mid ah hay'adaha digniinta gaarka loo jeediyey hay'adaha dhinaca warfaafinta, isgaarsiinta, teknolojiyada, xiriirka gobollada iyo weliba amniga, waxaana ay sheegayaan goluhu in si degdeg ah tallaabo looga qaado cid ilaaliya ciddii awaamiirta maxkamadaha ka hor imaanaysa. Go'aankaasi waxaa ka mid ahaa in la sii daayo laga soo bilaabo maalintii Khamiistii dhammaanba telefishinada hawada ka maqnaa ilaa maalintii la dhaarinayay Raila Odinga oo isagu markaasi isku magacaabayay madaxweynaha shacbiga balse dowladdu ay ku tilmaantay khiyaano qaran. Waxaa shaaci la sii daayay telefishinada labada ee KTN iyo NTV, hase yeeshee weli waxaa hawada ka maqan telefishinka kale ee loo yaqaano Citizen TV. Waxaa afar telefishin oo bishii Janaayo 30-keedii albaabada la isugu dhuftay ay ka dambeysay markii ay iyagu markaasi ka qayb galayeen dayaafad lagu cayaba saarayay dhaarta Raila Odinga oo ka dhacday Uhuru Park. Maalin kadib ayaa hawada laga saaray, waxaana isku soo baxyadaasi ay dhammaantood muujinayaan in dowladdu ay u arkayso inay yihiin kuwa khiyaamada qaran ku taageeraya Raila oo inqilaab dadban dalka iyo dadkaba gelinayay. Hase yeeshee, waxaa 10-dii bisha February loo qabtay 14 maalmood inay xirnaanayaan 4 telefishin inta laga soo baarayo dhacdadaasi. Ururada xuquuqda bini'aadamka iyo kuwa warfaafinta ayaa baryahan oo dhan u arkayay xuquuqdii saxaafadda lagu tumanayo islamarkaana xaqooda ay u doodayaan sida uu sheegay sarkaalka la yiraahdo Linus kayka oo isagu maamula dhinaca tafatirka kooxda loo yaqaano Kenya Nation Media Group oo iyagu ku celcelinaya in telefishinada xiran la soo daayo. Dowladdu waa ay qaaday tallaabooyin ka dhana 12 hoggaamiye oo ka mid ah isbahaysiga NASA oo la sheegay inay ka qayb galeen dayaafadaasi lagu dhaarinayo xayra oo arkayay markaasi dhagaha ka fuulisteen digniintii dowladdu ay ku tilmaantay inay tahay khiyaano qaran. Odinga ayaa isagu markaasi qabanqaabiyay dayaafadaasi isku dhaarinayay 3 bilood kadib doorashadii uu sheegtay in looga shubtay. Madaxweyne Kenyatta ayaa loo dhaariyay xafiiska bishii November 5 sano oo kale kadib markii uu ka haray tartankaasi Mr. Raila. Doorashadii taa ka horreysay ee bishii August dhacday sanadkeenu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay baabi'isay kadib markii lagu tilmaamay in golaha doorashooyinku ay nidaamka dhinaca sharciga baalmareen.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno codka fanaanada Maryan Mursal Ciise iyo heesaheeda mid ka mid ah.
Maiko, do madan ku tagniyo, isagan ka dhacaya. VOA.
Halkaasay dhigisteen nagala socotaan waa idaacadda Fiidnimo ee VOA Washington oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo internetka voasomali.com oo caalamka oo dhan nagala socotaan. Waqtigeenu harsan waxaad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan, iyo sidoo kale barnaamijkii amuraha Mareykanka doodii gaabneyd iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
Hal askari oo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kamid ah ayaa lagu dilay laba qof oo shacab ahna way ku dhaawacmeen kadib markii ay kooxda Al-Shabaab weerar gaadmo ah ku qaadeen deegaanka Qalimo oo ay ku yaalay inta u dhaxeysa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad. Weerarka oo dhacay gobolkii ee Caawa ayaa Al-Shabaab waxa u suura gashay inay qabsadaan bar control oo ciidamada dawladda ay ku lahaayeen deegaanka, sida ay warka ku heshay idaacadda VOA. Ciidamo ka tirsan isla kuwa dawladda federaalka oo gurmad ku gaaray deegaanka ayaa dib uga saaray Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa ay xoojiyeen weerarada ay ka geysanayaan wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar. Horaantii toddobaadkan ayay ahayd markii miino kuwa dhulka la geliya ah ee Al-Shabaab ku qadxiyeen gaari ay lahaayeen ciidamada Amisom oo marayay wadada isku xirta Jowhar iyo Balcad.
ciidamada militariga Mareykankana waxaa la sheegay ku sugan dalka Afghanistan inay waqooyiga dalkaasi ka geysteen duqayn dhinaca cirka oo ay ku beegsanayaan kooxda Taliban. Warkan oo ka soo baxay maanta oo salaasa ah, xarunta militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in jimcihii hore weerarro xiriirihii ay ka bilaabmeen aagga loo yaqaano Badashkan oo looga shakisan yahay inay ku tababartaan kooxda Taliban, iyadoo ujeeddaduna tahay in laga hortago inay isku diyaariyaan weerarro argagixiso oo ay ka geystaan xadka uu dalkaasi la wadaago Shiinaha iyo Tajikistan.
Madaxweynihii hore ee dalka Maldives ayaa ugu baaqay dalalka Mareykanka iyo Hindiya inay soo farageliyaan qalalaasaha siyaasadeed ee hadda dalkaasi ka taagan. Bayaan uu saakay soo saaray ayuu Maxamed Nashiid ugu baaqay Hindiya inay soo dirto ergey ay weheliyaan ciidamo militari ah si loo xoreeyo, buu yiri wasiirka cadaaladda Cabdalla Saciid iyo qaadiga maxkamadda Cali Xamiid. Labadani mas-uul ayaa xabsiga loo taxaabay markii ay ciidamo militari ah ku weerareen xarunta maxkamadda sare. Talabadaasi waxay ka dambeysay kadib markii uu madaxweynaha hadda talada haya Cabdalla Yamiin uu ku dhawaaqay in dalkan yar ee ku yaalla Badweynta Hindiya uu geliyay 15 maalmood oo xaalad degdeg ah.
Qareennada u dooda madaxweynaha Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump kula taliyay inaanu aqbalin uu raisi u la yeesho Robert Mueller oo ah madaxa golaha baarayaasha faragelinta Ruushka ee doorashadii 2016, sidaasina waxaa lagu daabacay wargeyska New York Times. Kooxda baarayaasha ah ee Mueller hogaaminayo ayaa hore u wareystay dad kala duwan oo ka tirsan aqalka cad, kuwaasi oo qayb ka ahaa ololihii madaxtinimada ee madaxweyne Trump, kuwaasi oo la sheegay in lagu tuhunsan yahay in ay qayb ka yihiin Ruushku inuu gacan ku lahaa doorashadii 2016 ka dhacday dalka Mareykanka. Sidoo kale madaxweynaha waxaa lagu eedeynayaa inuu sharciga baalmaray isagoo shaqadii ka eryay gaasimihii hay'adda baarista FBI-da Mareykanka James Comey.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka amuuraha Mareykanka ee dooda gaaban ayaa goor dhow maqli doontaan, balse Muqdisho. Maxkamadda militari ee ku taalla magaalada Muqdisho ayaa maanta xukun dil ah ku xukuntay Xasan Aadan Isaaq oo ku eedaysnaa inuu madax ka ahaa kooxdii fulisay weerarkii Zoobe ee 14-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho. Maxkamadda ayaa sidoo kale 4 qof oo ku eedaysnaa weerarkaasi ku riday xukunno kala duwan. Wariyaheena Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun maxkamadeed waxa ay ku riday eedaysanayaashii qaraxii Soobe 14-kii Oktoobar sanadii 2017. Maxkamadda oo muddooyinkii dambe waday dhageysiga kiiska la xiriira raggani ayaa saakay soo gabagabeysay sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee darajada koowaad Xasan Cali Nuur Ashuute.
Eedaysanaha koowaad Xasan Aadan Isaaq Cali waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab isagoo horjoogo u ah qaybta fulisa qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka Banaadir. masuulna ka ahaa labadii gaari ee 14kii bishii 10aad 2017 ku kala qarxay isgooyska Soobe iyo wadada Danwadaagaha. Sidoo kale waxaa lagu eedeeyay in gaarigii ku qarxay wadada Danwadaagaha uu Xasan gacantiisa ku waday, qaraxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab ah oo gaarayo 776 ruux. Eedaysanaha labaad Cabdullaahi Ibraahim Xasan oo maqana ah waxaa lagu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab una qaabilsan yahay soo iibinta gawaarida ay kooxdu u adeegsato qaraxyada, isagoo lahaa gaarigii hoomeyda ahaa ee ku qarxay suuqa Beerta 26kii bishii 11aad 2016 iyo gaari PM ah oo ku qarxay isgooyska Soobe 14kii bishii 10aad 2017. Xasan
sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sidaa ee darajada koowaad Xasan Cali Nuur Shuute ayaa waxaa kale oo uu sheegay sida raggani xukunka ugu kala dhacay.
Aadan Isaaq Cali waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. Labo Cabdullaahi Ibraahim Xasan Absuge oo maqana ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im. Saddex Cabdiweli Axmed Diiriye waxay maxkamaddu ku xukuntay 3 sano oo xabsi ciidan ah. Sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo eedaysanayaal kow Mukhtaar Maxamuud Xasan Rooble iyo Cabdul Cabdi Warsamo Cali.
Qaraxii weynaa ee ka dhacay 14kii Oktoobar isgoyska Soobe ee dadka faraha badan ay ku hoogteen ayaa lagu eedeeyey raggani iyadoo maxkamadda ciidamada ay aad ugu howlanayd sidii ay isu gabagabay lahayd kiiska la xiriira raggani lagu eedeynayay qaraxaasi. Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
Dawladda Israa'iil ayaa la sheegay in ay bilowday inay ku wargeliso kumanaan qaxoonti Afrikaana oo dalkaasi ku sugan in la mustaafirinayo. Wariyaha VOA-da Robert Berger ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qudus. Waxa uu soo koobayaa Xuseen Barre Aadan.
40,000 oo muhaajiriin Afrikaana ayaa waxaa soo food saartay cabsi ah in laga musaafiriyo Israa'iil. Dadkan ayaa la kala dooransiiyey inay qaataan $3,500 iyadoo lagu celinayo dalka Rwanda iyo inay xabsi galaan haddii ay qorshahaasi diidaan. Waxaana loo qabtay muddo 6 maalmood ah si ay go'aan u gaaraan. Muhaajiriintan ayaa intooda badan waxay ka yimaadeen Suudaan iyo Eritrea. Dadkan ayaa intooda badan waxay sheegeen inaanay Afrika lagu noqon karin, islamarkaana ay ka doorbidayaan inay xabsiga Israa'iil galaan.
No, ani bekele, ani leo xuzur la, ani leo xuzur la Afrika, la Rwanda, Uganda, Rumshan, Eritrea. Shbaayo chama, lama ni shayr po im, lama leo xuzur la Madinashi li
Madinashi. Habsiga Israel ayan gilaya, uxan ke ima Darfur. Rwanda ma ahan dalkeiga, uxan maishas igrisi horreyana mujiran, uxan mutaysan tona, mahkamad iya shakalaan.
Tibar Uganda, zelo Madinashi li.
Israa'iil ayaa go'aansatay inay muhaajiriinta Afrikaanka u celiso dalka Rwanda. Waxaana ku tilmaantay dalkaasi inuu nabad yahay isla markaana uu dhaqaalihiisu korayo. Laakiin dawladda Rwanda ayaa sheegtay inaanu jirin wax heshiis ah oo ka dhaxaya iyada iyo Israa'iil oo ku saabsan qaabilaadda dadka Afrikaanka ah ee laga musaafirinayo Israa'iil. Aadam Axmed waxa uu ka yimid dalka Suudaan, waxaana uu tilmaamay in ay khiyaanad tahay in dadka lacag la siiyo isla markaana la celiyo.
Now it is so sad that Israeli people they put African people or
Africans. Waxa laga murugooday in dadka Israa'iil ay iibiyaan muhaajiriinta iyo magangelyadoonka dalkooda yimid
for sale, and that's so sad.
Israa'iil ayaa diiday inay muhaajiriinta sharci siiso iyada oo ku eedeysay inay yihiin dad dhaqaale raadis ah balse aanay ahayn qaxooti dhab ah. Saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil loo aasaasay in ay qaabisho oo keliya qaxootiga Yahuudda ah balse aan loogu talagalin inay qaabisho qaxootiga Afrika ka soo cararay, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Israa'iil Ariye Deri.
Waajibka koowaad ayaa waxa uu naga saaran yahay dadkeenna Afrikaanku waxa ay noola yimaadeen falal amni xumo ah iyo saboolnimo ku habsatay koonfurta magaalada Tel Aviv.
Bigashi kulimo mani wakhirin o politimu wakhirin adwakhdari.
لكن dadka u dooda xuquuqda aadamaha ee Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil laga rabay inay iyadu noqoto cidda ugu horeysa ee qaabisha qaxootiga Afrika sababtoo ah Israa'iil waxa loo aasaasay qaxootiga Yahuuda ah ee ka soo qararay xasuuqii loo geystay Yahuuda sida ay sheegayso Colette Avital oo madax ka ah hay'ad u dooda dadkii ka badbaaday xasuuqii Yahuuda
אנחנו תמיד טענו בצדק שכשעשו לנו עוול אחרי עוול אחרי
עוול וכן אומר וולבן אלהנה עלם קווקה מוסי חסוק אילנוגי סיידגל כי לבדי אדונקה
כיוון שאנחנו התלוננו על כך שהעולם שתה אז אני חושבת שחובתנו היא לכבד חיי אדם
אביטל היה כדיקטי הנה ישראל כאמוסטר לבטחי סתקו חותיגה אי דדקה בהן
مهتند حسين برادن او ينصو كوبي وربحنتي وريها فيه ويدا روبرت برغر وكسو ديري مقالدا قدس هلكات كدقي سنيسا نوا واشنطن
مركانا دقي استيال كسو دوادا برنامج كامورها مريكان كوحا سو دياريي سونا جيدنية محمد عبد السندري
waxaa sidii degistiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka xubnaha jamhuuriga aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka ayaa horantii toddobaadkan soo bandhigay warbixin kooban ay ku sheegeen in wada aan sax ahayn loo maray dabagalay hay'adda FBI-du ku sameysay mid ka mid ah la taliyashii ololaha doorashada ee Donald Trump waa arinta ku aadan baarista in Ruushku kaalin ku lahaa doorashadii Mareykanka ee kale hadaba faahfaahinta wixii warbixintan kooban ku qornaa iyo mudanaha soo qoray ayaan weydiiyay gariiqaan amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
warqadas waxaa soo qoray David Nunes xubinka tirsan baarlamaanka aqal kongreska hoose ee dalka Mareykanka ninkaas oo maaragtay ku eedeenaya hay'adda sirdoonka ee dalkan FBI loo yaqaan iyo macnaha hay'adda cadaaladda dalka Mareykanka in ay ku xadgudbeen sharciyi maaragtay dabagalka iyo baaritaanka ay ku xadgudbeen iyagoo isticmaalay macluumaad qof danaha siyaasadeed leh uu soo diyaariyay si ay u helaan warrant shakhsiyad ay baarayeen oo ka tirsanaa ololihii doorashada ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump inta badan xubnaha jamhuuriga warqada soo saarideeda uu ololaynayay markii horese waxaa la isku qabsaday warqada ma soo saaraya ama la ogolaanaya inay soo shacbaxdo iyo in kale waxaa loo jeeyay in dabcan wixii baaritaan ku saabsan iyo wixii ku saabsan hay'adaha amaanka ee dalka Mareykanka ay sir yihiin inta badan wadiiba gaar ahaan hay'adda sirdoonka ma la soo saaraya ama la ogolaanaya in loo soo bandhigo dadweynaha iyo maya loo soo bandhigayo ayay ka bilaabatay dalcan waxa uu ololeynayay xubnaha aqalka hoose ee kongareska gaar ahaan qaybtooda republikaanka ama xisbiga jamhuuriga David Nunes shakhsigaas macnaha ka ahaa gudoomiye gudigii macnaha arrintan ku shaqada lahaa baaritaanka iyo mukhaabarada dalkan
warbixintan ay xubnaha jamhuuriga aqalka hoose diyaariyeen waxa ay ka mid tahay waxyaabaha sirta ah ee soo bandhigooda uu madaxweynaha Mareykanka uu nisaaxi karo haddaba madaxweyne Trump oo arkay in baarista arrinta Ruushku ay tahay mid isaga lagu lugoynayo waqti lumisna ah ayaa ogolaaday soo bandhigeeda madaxweynaha waxaa soo bandhigida warbixintan ku weheliya badi jamhuuriyiinta aqalka hoose ee Kongreska haddaba ma jiraan jamhuuriyiin iyagu arrintaas ka duwan qaba
ha way jiraan markii horeysaba dhow shakhsiba ka soo horjeestay oo yidhi maaragtay warbixintaadii waxaan u baahanahay hawshan in si qarsoodi ah markii hore ay xubnaha baarlamaanka wada arkaan uga baarandagaan in hawshan ay khalqal gelin karto amniga iyo maaragtay kalsoonida iyo wada shaqeynta ka dhaxaysay xukuumadda iyo laamaha amaanka iyo cadaalada marka shakhsiyaadka waxa ka mid ah Joe Flake oo isaga maaragtay ay madaxweynaha muddo qoor isku jireen waxa ka mid ah Lindsey Graham senatorka laga soo doorto South Carolina waxa ka mid ah John Thune isaga senator laga soo doorto South Dakota marka way jireen shakhsiyaad ka hor yimid waxa markii u dambeysay si adag uga hadlay isaguna senatorka laga soo doortay Arizona John McCain oo waliba ku eedeeyay in ay soo saarida warqadan tahay in loo adeegayo Putin iyo danihiisa
dhinacooda dimuqraadiyiinta ayaa cambaareeyay soo bandhigga warbixintan waxayna sheegeen in jamhuuriyiintu ay soo xusheen waxyaabaha qaarkood si ay madaxweynaha ugu garab galaan isla markaasna ay u mijaxaabiyaan baarista arrintan Ruushka ee uu hormoodka ka yahay Robert Mueller waa kan Adam Schiff oo ah dimuqraadi xubinka ah guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Kongreska
The point was to selectively declassify information Ujeeddadu waxay ahayd in si xulasho ku jirta loo fasaxo si markaa ay u caawiso sida madaxweynuhu uu wax u sheegay ayuu yiri. Dimuqraadiyiinta ayaa sidoo kale Trump uga digay warbixintan uu adeegsado inuu xilka kaga qaado ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud Rod Rosenstein oo isagu waa qofka dusha ka egaya baarista uu Mr. Mueller wado amaba Mueller naftiisa shaqada lagaga joojiyo. Haddii ay haddaba taasi dhacdo, waxaa dalka Mareykanka ku imanaya dhibaato dhinaca dastuurka sida uu qabo Thomas Schwartz oo ka tirsan jaamacadda Vanderbilt. Jacaylka sida aan filaya aanu u qabin Mr. Mueller iyo baarista uu isaga ku hayo waa Mr. Trump inuu xilka ka qaado waxay la tahay inay dhibaato weyn ku noqonaysa, ayuu yiri. Thomas Schwartz oo kaliya ma aha dadka ka digaya in erida Mueller ay keeni karto dhibaato dhinaca dastuurka. Haddii ay haddaba taasi dhacdo, waa maxay nooca dhibaato ee dastuurka dalkan ku iman karta? Mar kale, garyaqaan Amin Haaruun.
Horta sharci waa sharci, waa wadan weyn oo muddo dheer soo jiray, shuruuc adag oo qadiimi ahna leh. Dabcan waa laga fikiray haddii taro kale dhacdo wixii laga yeeli lahaa. Hadda ka horna Mareykanka tii horeysay maaha soo marta, way soo martay xilligii madaxweynihii Nixon, way soo martay xilligii madaxweynaha maaragtay Clinton way soo martay. Marka dabcan hadda siyaasiyiinta hanjabaad ayay usoo dhigayaan arrintan, oo maaragtay nin waliba wuxuu leeyahay dimuqraadi waxay ku doodayaan gaar ahaan haddii shaqsigii keliya ee dhexdhexaadka ahay madaxweynaha baarayo madaxweynuhu ku shaqada ka cayriyo, isagoon horey ognay inuu Comey uga cayriyey baaritaankii ku hayay, meesha wuxuu rabaa inuu keensado un shaqsi isaga maaragtay gacan yaro u ah oo aan ka noqon karin dhexdhexaad, taasina ay dhaawac ku keenayso macnaha awood qaybsigii iyo maaragtay kala madax banaanidii hay-adaha dawliga ah. Hawl dhibaatadeedii culayskadala way noqon kartaa, laakiin waxaan leeyahay waddanka Mareykanka uu ka bixi karaa waana diyaarsan yahay oo hay-adihiisii kale ee iswaydiisan yihiin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay. Warbixin ay soo saareen jamhuuriyiinta aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka, madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna uu taageeray soo bandhigeeda oo muran aad u badan ka dhalisay dalka Mareykanka gudihiisa. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdisanleere oo nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Mareykanka. Markaana ku soo dhawaada xubinta dood gaaban, waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Yasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiinta ama musaalaxada Soomaaliya oo in ka badan 15 shirweyne lagu qabtay gudaha dalka Soomaaliya iyo dibaddiisaba, ma loo maray dariiqii ku habboonaa oo ma laga qayb geliyay bulshada, mase waxay ahaayeen kulamo inta badan dibadda laga abaabulayay ama dad siyaasiyiin ay wadeen oo Soomaaliya weli ma gaarin dib u heshiisiintii loo baahnaa? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waa iga qaybgalay Professor Maxamed Cali Ibraahim oo isagu sheer fara badan oo dib u heshiisiinta ka qaybgalay, isla markaana aqoon dheeraada u leh arrimaha musaalaxada, iyo Khaliif Axmed Gaabo oo siyaasi isaguna ka faallooda maamul wanaagga. Waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
Waa mahadsan tahay Yaasiin Wardheere, maadaama dad muslimiin aanahay oo Soomaaliya ah oo kulligooda muslimiin ah, waxaa saaran waajib ah inay heshiiyaan baasaaran. Wax badanna waa la isku dayey oo musaalaxaad badan baan ka soo qayb galay alxamdulilah. Markii dhibaatada ay ka dhacday xamar oo lagu kala yaacay, runtii dowladda ugu horeysay ee soo dhaweysay dib u heshiisiin u samaysay waa dowladda Jabuuti baa u samaysay 2009-kii. Xaqiiqatanna Jabuuti dowladda la yiraahdo abaal badan bay nagu leedahay, fursooyin badan bay samaysay. Dib u heshiisiintii waxay ka qayb gashay ee labaad ee lagu sameeyay Jabuuti carte 2000 ee Cabdiqaasim dowladdu madaxda ka lagu soo dhisay. Waxaa ku soo xigtay tii kalato oo maxaan ku yiraahdaa isbahaysigii dib u heshiisiinta Soomaaliya ama dib u xoreynta Soomaaliya iyo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf lagu heshiisiiyey ayay marti gelisay oo soo dhaweysay. Yaani shirar badan oo caynkaas ayay samaysay. Haddana waxaan filayaa inay juhuudda ugu badan iyo dadaalka ugu badan ay ku dhiibto maxaan ku yiraahdaa ciidamada la yiraahdo Hill walaal la yiraahdo oo gobolka Hiiraan joogo, gobolka aniga u dhashay, oo hawl badan qabtay. Marka musaalaxada annaga runtii waxaan sameynay laba musaalaxaan Muqdisho ka sameynay, midna waxay ahayd xagga Kaaraan, midna waxay ahayd حاجة متقنا كونفورتا مقدشو لبا حفيز كويا الواوين وحبضنا وان هشيسيني وحين عهيد حتى قبل كهيران ودت كي قبائل كي ودت كان عيد دجالمين بعدي بهشيسين كسميني مركدي بهشيسين تسوامالي واسع وتعدد بدل ما هاد كوه ولا نواجيران وكده دالايو لكن واحد حقل داعنا يا حقل داعنا يو وأنا وقولي واسياسين توي ودوني عرنت ماشي إني تاجنات
خليف أحمد جابو
أبي هذا ندكوكم هذا عليها ياسيه وريجا يو صاحب هذا ذكر شغيا فيه كل يو حلقة يابا إن لو هذا مغلي لكن استراتيجية ديرة أن دتكو أدو ولا فهمين سومالي وحوي كرا لكن دي بيجي سين وحلا يرادو وحلا هذا هيكم رتي بارسيبيش إنه ما دواي كغاي بعضه لكن هدي اللي يراهدو إن لبني مو صاحبة أما دور غفو صاحبة ما اللي يسوقو جيو معنى بدن مكينس وحاو حيو باهين دي بشيسون إمبرمنتيشن وباند وحيو باهن تا سوسايتو إنه كاقايب غاحتان سببتو إتا سوسايتو وحان يدونين هدي ما شاء الله كيو مروال با كرايسيس بينا غنايا مركا وحنا من سنة هاي الصومالية دي بشيسون تي اللي ربي إنينان كهيري
بروفيسور محمد علي إبراهيم واحد هو جامين يسي وفدي محكمةها حلق عبد الله يوسف وولي بقها وفدي هير صراع وايد هذا حاضر يسي الدولة ودن كسودان خبرت على الكاسكة هالشين إيو تناطقون طبقتين ذلك الجودي سعد الله كعشان هي محاك على صباح دي بهشيسين تصومالي
دي بهشيسين تا صومالي وحبلن بالس كده إن محكوم إذا لسه دا عني ما دي بقى إسكي راتي هرتا dadkii dhexdooda Soomaalida aha kalsoonidi baa dhuntay oo dadka isku qabeen Soomaalida iyagoo walaal ahaabay waxay kaashanayaan cadaw kala to ama
order runtii oo ficilan dib u heshiisinta waxay u baahan tahay ahlul xal wal aqd dad u ahla ayay u baahan tahay haddii example oo kala aan soo qabto wax dib u heshiisin lagu tilmaamay ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee xilliga dawladda Cabdulla Yusuf ay maamulaysa dalka waxaan xusuustaa in dad meel loo isugu keeno taangiga Ethiopia ay leedahay dhinacyada laga istaaji taasna lagu yiri waa lagu heshiisay marka barkaad fiirido mar waliba waxa jira dhaqan Soomaalida dhexdeeda ka hoos galiyo ka dhex dhashayo la yiraado gacan ku rimis marka wax gacan ku rimis dadka Soomaaliyeed ma anfacaya dib u heshiisiin di loo baahnaa Soomaaliya kama ay sandicid Soomaaliya qabaailii u dagaalameen jufoojinay u dagaalameen dawladda sida loogu jiraya loo dagaalamay 4.5 loo dagaalamay dabadeedna jufo kasta waxay u dagaalatay kun jabtar ayay u dagaalantay sidaas daraadeed waxa loo baahan yahay dib u heshiisiin grassroots oo sidii for example oo kale to meela fara badan oo Soomaaliya kamid nidaamiyaha ka jira nidaamiyadaasna waxa u baysa dib u heshiisiin iyo wax la isku ogsoon yahay waxaad arkay qolo ordayso qolo la socoto kule heshiis aan sameeyna xagee la geeyaa waxa waxay u baahan yihiin ummada loo wada inay aqbasho marka ummadii loo wada waxay san aqbalin waa waxa mar waliba ceebta ee loogu dambeynayo marka dib u heshiisiin uma dhicin
dad isku wada mid ma ahayn siyaasiin sharaf leh oo wanaag oo wadankooda iyo dalkooda ka damqanaya diintooda way jiraan laakiin inta badan waxa weeyaan maxaan ku jiraadaa dad oo dantooda ka shaqeynaya waxaan leeyahay sharciyada ha loo hoggaansamo nidaamka iyo dastuurka iyo waxaan ku heshiinaa hal raaco mooshinka la orday hal iska joojiyo dhibaatada meesha ay ka timid waa halkaas sarta meesha ka quruntay waa halkaas marka waa taa in la iska jira oo siyaasiintaas ilaahay ay ka baqaan oo umada u naxaan waay joojiyaan isqabqabsadagan badan iyo fulan iyo xallan ani mar waxaan ka madaxa dalada gobolada dhexe lagu mideeyay baan yaan kamid ahaa markii aan xaggan ka baxnay oo aan tagnay oo maxaan ku jiraaday ilaa 10 state niman la baxay ay intay midoobeen yiraahdeen hal state aan ka sameeynaa gobolada dhexe ilaa hiiraan ay ku jirto waana la kala tuuray marka madaxdi meeshii joogtay ayaa yaana kala tuurtay marka oo dantoodi ka arki way marka waxay yiraahdeen doktor maxamed waa banaa soo diyaar garab inuu ka taxan soo rabaa taasina khatarteeda ay leedahay danaha khaaska hal iska joojiyo umadaana dib u heshiis sax ah loo sameeyo siyaasiyiintana hal heshiis mid ka caalamka laftiisu dib u heshiisiin u baahan isaga laftiisa in dib u heshiis Yurub iyo galbeed iyo waxa isku haysta iyo Mareykanka isku haysta gobolada kala to deriskana la ahaa iyo qliimiga iyo gobolkana way soo galeen faragelis baa lagu hayaa marka umada Soomaalida hal isku daayo ayaga heshiinaayo siyaasiyintana haddayna wax u qabanina faraha kala baxaan
horta mar waliba facilitator waa loo baahan yahay absolutely waa loo baahan yahay facilitator laakiin facilitator guma hanin fidna ka shaqeynaya ama garab la safan ama ciidan shisheeye salka ku haya ma Soomaaliya waxaan ogsoonahay hatta wax kale iska dhaafay dhibaatooyinka ka taagan waxa ugu badan waxa kamid hatta culimadu way dagaalsata maalin kasta waxa arkay ifta siyaasiye nin shiiq oo nin kala nacalada ayuu ridinay quraan uu ku ridinaya kii kale quraan uu ku ridinaya qabiil ku qabiil bay ridinayaan macnaheedu taasna waxa qosala dagaalka bis waxaanu macna ma laha crisis ka qosana qofta mar walba haya attention ya oo aad u kacsan yahay inuu qof islaameed caayaa wax iska fudud waay marka waxa muhiimka waxa waaye dadka in attention kooda la dejiyo culumada la heshiisiyo naftirkooda qabaailaadka la heshiisiyo dadkii ahlul xal wal aqdiga hada professor guu xal era yuugi ana waxaan joogay 2012 kii magaalada muqdisho joog 800 iyo santiro sheegay ma aysan ahayn ahlul xal wal aqdi dadka ka naxaya dalka ma aysan ahayn dad diinta ka naxaya ma aysan ahayn dad muwaadiniintu fiican tahay ma aysan ahayn waxaan ogsoonay in kaarar la sii kaararkan qolo madow ay ka arurisay estimation ay sameeyeen ay raadin 700 way taageertay 200 way ka amurtay 200 adeel ay ku run yahay waadid marka wax basic ah ma ahan oo Soomaalida u cunan waxa Soomaalida waxaan ugu baaqayaa aniga ka faa'iideysanay media inay sa khatarta isku dheereey nin qabiila taageer nin madaxweyna taageer meel ku geeymiso khatarta isku dheereeyneysa waxyaabaha marka muhiimka ah oo xusida mudan waxay toon rab inaan sheego dadku waa inay masalixdooda taageeraan aanay taageerin madaxweyna igu qabiila prime ministerka igu qabiila hebele igu qabiila hebele isku principalna taas soo amaysay ku naxariisamaysay taas just marka finally dibu heshiisiintii la rabay ma aanay dhicin qabiilka la heshiisiyo siyaasadda dimaal siyaasadda loo tartamay kara mushkila ma laha laakiin waxa muhiimka waxa waaye culumada kale ee dadka qabiilka in la heshiisiyo tabada tara opportunity la siiyo dadka siyaasiyinta hadii kursiga waye ayay ka taageera laantu
aad iyo aad ayaad maasatay kuwaasi waxa ay professor maxamed cali ibraahim oo ka qayb galay shirar badan oo dibu heshiisiinta isla markaana xil kala duwan Soomaaliya ka soo qabtay iyo khaliif axmed gaabo oo siyaasi isaguna ka faallooday maamul wanaagga doodii kaamnayd intaa hayno joogtay intaa mar kale ay wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
hagaagaysiin aad buu mahadsan yahay atana dhinaca heesaa inuu mar kale ku wada nasanayna waxaan noo soo qabanayaa Cabdi Shire Jaamac Joogle iyo Heesti Muna taasina waxa gabagabo u hayd idaacadeedii fiidnimo intaynu mar kale kulmayno wax waxaan dhamaantiin idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.